Es esmu, zini, ko es daru? Neredzamās frontes karavīrs saucās pasākums. Man neinteresē, ko viņi tur ņemās tajās augstajās teltīs. Man ir svēt cilvēku, kurš šeit strādā. Un mēs pa modu runājam. Es atnācu pie modas dāmas, pasties, kāda viņa smuka izskatās. Not only television shows. But also acquaintances with a dictaphone on my hand. Paklausies, izstāsti cilvēki vajag forši interesanti staigā saģērbušies, izstāsti man par jaunākajām modas tendencēm, un ko mums būtu jāzina, tā, ka mēs dodamies uz šiem te festivāliem. Bieži vien es redzu Džekiem problēmas. Viņš uzvelk savu labāko krēklu un staigā dīvainā sejā kopā. Ko viņam tad darīties?
Nu, es ieteiktu Džekiem paņemt visvienkāršāko krēklu. Tas, kas mums ir, piemēram, krēkls ar tāfeli, saucās Twitters, uz kur tu var uzrakstīt visu, ko tu gribi. Nomazgā aizēja, nopeldies un raksti atkal pa jaudu. Mums ir miljonus krītiņu, ar krītiņiem saraksti visu, ko tu vēlēsi. Nu, tā ir ar puišiem. Jā, puiši vispār var apakšbiksēs staigāt, sauļoties. Ar meitenēm jau ir problemātiskāk.
Bet šitā ir kaut kāda baigā indiāņu rota, cik es varu?
Jā, šitās ir indiāņu, šitās vispār ir Brazīļu rotas. Viņas tāds uzreiz no Brazīļu karnevāla nāk, vēl vilk galvā un staigāt.
Es īstenībā arī tādu gribētu.
Viena otra meitene nāk un skatās, un viņas saka, pat viņas gad līgavas, ka precēsies, ka viņas gribētu, ka būtu līgavas. Puiši īsti līdz galam nesaprot, bet meitenēm nenormāli patīk.
Indieņiem cilvēki pieliec, viņš nedaudz ir līdzīgs arī tiem actieku rotājumiem. Varēs šitais te galvas rots.
Tieši tā.
Labi, bet latvieši ir attapušies riktīgi. Mēs redzu tik daudz visādas interesantas krekliņas, ka es atkal nevaru izvēlēties, ko gribu.
Jā, latviešiem tagad ir pēkšņi sācies lielais bums, viņi visu kaut ko jaunu izdomā ar latviešu zīmēm, visādas zīmējumus, ja.
A kuras zīmes ir populārākās? Nu, kuras vajadzētu zināt, katru motu?
Katrai ir savējies, ir ugunskrusts, ir saule, ir mēnesis, bet katrai ir sava nozīme, viena nes laimi, otra nes mīlestību, trešā nes kaut kādu veiksmi darbā sasniegumus, jā, nauda zīt. Augunskrusts
citiem nepatīk, mums viņiem riktīgi patīk.
Bet bija tā, kad atnāca puiši tārzinieku un teica, man šito teica, ka tas ir veiksme. Un es teicu, jā, tā ir veiksme, tas ir tāda un tāda zīme, jo viņi īsti pat nezina, bet tārzinieki arī īstenībā ļoti daudz ārzemnieku ir pavilkušies uz mūsējām zīmēm.
Jā, es zinu, man grieviete, kur nedabūja biļeti, lai tiktu iekšā, zinu, ko viņi teica? Viņi teica, es biju ārzemnieks savā Krievijā vienā no Maskavā. Tur viss tāda agresīva, šeit viss staigā, bet tieši tā teica, visādiem vainadziņiem un tāda baigi
foršā. Jā, vakar arī nāca man igauņu meitenes un viņas saka, kāpēc jums Latvijā visi staigā ar puķēm galvā? Es teicu, tas mums Latvijā ir pēdējais modas kliedziens, nākamgad pie jums būs Igaunijā.
Bet tas ir tas, ka tā stīpiņa ap to, un tad ir sakristus.
Jā. Un tas ir forši, un gandrīz tā kā līgo, vienmēr ir līgo svētki.
Un tā, es tagad runāju, kā jūs ejat telti saucās?
Bodīte.
Bodīte. Atnāciet uz Bodīte pašiegādājoties. Twitter kreklis, tas tiešām forši, ka tev vēl viens spēlēkā krāsa.
Jā.
Labi. Tā bija sērija Neredzamās frontes darbinieki. Pa modēm.